Είπαμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για ήρωες.
Ήταν μια φορά και ένα καιρό.
Όμορφο το δύσμορφο, δύσμορφο το όμορφο.
Τέτοιο σατράπι θηλυκό δεν έχω ξεκλαδεί.
Φτυχία, είναι να είσαι ελεύθερος. Και στη ταπεία ελευθερία.
Και το φεγγάρι τον κοιτούσε με τόση αγάπη.
Ναι, και ποιο το πρόβλημα λοιπόν, ξέχασα.
Τι το είπα, τόσα παλικάρια έχει στη γειτονιά. Γιατί με αυτό.
Τι εσείς, ποιοι είστε, τι δημοσιογράφοι, εφημερίδα, ραδιόφωνο και αυτά που κρατάτε τι είναι. Και τι θέλετε.
Φώτα, σανίδι, χαρτί.
Ό,τι περισσεύει, δραπετεύει στην πόλη.
Μια εκπομπή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας.
Ένα ραδιοφωνικό παιχνίδι πραγματικότητας και φαντασίας γωνία.
Με τον Γιώργο Κολοβού
και τη Μάρα Τσικάρα.
Επιμέλεια Γιάννης Τσολακίδης. Πώς να ξεκινήσεις μετά από τόσο καιρό? Ποιες λέξεις να στρώσεις για να πατήσει πάνω μια επιστροφή, μια χαρά, μια ελπίδα? Πώς να ξεκουράσεις την ανησυχία, την ανασφάλεια, το φόβο? Πώς να χορτάσει μια λαχτάρα για επαφή, για χάδι, αγκαλιά, δημιουργία? Δεν ξέρω, αλήθεια. Οπότε ας ζητήσουμε τη βοήθεια της μουσικής. Σαν μια μελωδία που βρίσκει το δρόμο της μέσα στο χάος. Ορίστε, σας έδωσα και μια αγαπημένη δική μου εικόνα αυτών των ημερών, αυτής της καραντίνας. Το χάος των αδερφών Ταβιάννη, η μουσική του Νικόλα Πιοβάνη και η βόλτα μετά την ταινία, μετά την βροχή, στην άδεια πόλη.
La viti gli dà l'argento e voi lo portati, gli dà la luce stanni, gli dà la luce stanni e voi la dati.
Ηθοποιός πάντως μοιάζει κάπως διαφορετικό όταν μοιράζεται. Οπότε ας ζητήσω και τη βοήθεια του Γιώργου. Γιώργος Κολοβός, ηθοποιός, συμπαρουσιαστής αυτής της εκπομπής, μόλις βγήκε από την πρώτη πρόβα για τους Όρνηθες στο Αριστοφάνη, κάθισε σε μια γωνιά και ηχογράφησε το δικό του μήνυμα. Πώς πέρασαν οι μέρες, Γιώργο?
Κάθε αρχή και δύσκολη που λένε, έτσι και η καραντίνα, όπως και για τον περισσότερο κόσμο, αν όχι για όλους, ήταν ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχουμε σκεφτεί μέχρι σήμερα ότι θα μπορούσε κανείς να βιώσει συνολικά, παγκοσμίως. Παγκόσμια πρώτη, που λέμε και στο θέατρο. Αλλά ακόμα και σε αυτό, αργά ή γρήγορα, έρχεται μια ρουτίνα. Το μεγαλύτερο δώρο που είχε να μας προσφέρει αυτή η φάση ήταν η επαφή με τον εαυτό μας. Αναγκαστικά θα ανοίξεις ένα βιβλίο, θα μιλήσεις με τον εαυτό σου, θα έρθεις αντιμέτωπος με το αν σου αρέσει το περιβάλλον σου, η οικογένειά σου, τα πάντα. Τώρα αυτό που πήρε μακριά η καραντίνα φυσικά ήταν ένας άλλος τρόπος ζωής που φαντάζομαι ότι από εδώ και έπειτα δεν θα μπορεί να υφίσταται με τους ίδιους όρους. Ήδη αποκαλύφθηκαν πολλά πράγματα για την παγκόσμια οργάνωση της κοινωνίας και για το που βαίνει και πώς πηγαίνει. Και για να είμαι και λίγο πιο συγκεκριμένος, είναι φανερό ότι, όχι ότι δεν ήταν πριν, αλλά τώρα ήταν φανερό με τίμημα ζωές, ότι το χρήμα είναι αυτό που πηγαίνει μπρος όλο τον κόσμο και μόνο, και μόνο. Ίσως παλαιότερα να υπήρχε η πεποίθηση ότι υπάρχει και μια ελευθερία τρόπον τεινά. Δεν υπάρχει τελικά. Δεν υπάρχει. Τι θα γίνει γι' αυτό, είδομεν. Είμαστε μπροστά σε ένα καινούριο ορίζοντα. Αχαρτογράφητο. Κανείς από όσους ζούνε σήμερα δεν είχε ζήσει κάτι παρόμοιο, εκτός και αν βρισκόταν σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον, σε εμπόλεμη ζώνη ή σε μια χώρα που τα πράγματα δεν είναι καθόλου όμορφα, καθόλου συμβατά με αυτό που εμείς ονομάζουμε δυτικό τρόπο ζωής, μέσα στον οποίο ζούμε. Στα όρια του, αλλά τον εστερνιζόμαστε. Έτσι και το θέατρο απορεί τώρα. Ναι μεν, ξεκινήσαμε σήμερα την πρώτη πρόβα με τους Όρνηθες, αλλά απ' την άλλη το θέατρο αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, παγκόσμια μιλώντας, έχει ανοίξει τα τεράστια αυτιά του και ακούει. Δεν πιστεύω ότι θέλει τόσο πολύ να μιλήσει, γιατί δεν υπάρχει ακόμα έδαφος για να μιλήσει. Εννοώ για καινούργια πράγματα. Για παλιά μπορείς να πεις για παλαιότερους προβληματισμούς, αλλά το θέμα είναι ποιος θέλει να ασχοληθεί αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι απεσιόδοξος. Δεν είμαι απεσιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος. Ο απεσιόδοξος πιστεύει ότι έχει φτάσει πάτο, ενώ ο αισιόδοξος ξέρει ότι υπάρχει και πιο κάτω από αυτό. Ας πούμε ότι αυτό που ζούμε τώρα είναι το σημείο μηδέν. Οπότε ναι, το θέατρο τώρα αυτή την περίοδο ακούει. Τόσο οι συγγραφείς, όσο και οι δημιουργοί του μέλλοντος, όπου μέλλον από σήμερα και στο Δίνεκες, ακούει και θα βγάλει τους καινούριους του καρπούς. Και όλοι όταν θα τα διαβάζουμε ή θα τα βλέπουμε, θα έχουμε μια, αν θέλεις, μια κοινότητα γύρω από αυτό. Όπως κάθε μεγάλο δράμα της αρχαίας τραγωδίας απασχολούσε τον κόσμο που το έβλεπε και ο οποίος σε ένα μεγάλο μέρος καταλάβαινε περί τίνος πρόκειται ή το είχε βιώσει και έγιναν οι ζυμώσεις για να έρθει να το δει, σαν αποτέλεσμα αυτού που πέρασε. Οπότε από μια έννοια θα επανέλθει και κάτι το κλασικό, αν θέλεις, στο θέατρο. Όχι αποδόμηση, αλλά η δόμηση. Γιατί νομίζω η αποδόμηση έγινε ήδη σε ένα μέρος. Όπως είπα, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι υπάρχει και πιο κάτω από εδώ.
Να μπορούσαμε, λέει, να κάνουμε το χάος εκπομπή, μουσική, λέξεις, ομπρέλα, εμβόλιο, σπίτι, θέαμα, ζωή. Να είχαμε αυτό το μαγικό ραβδί των παραμυθιών, να εξαφανίζαμε αρρώστιες, ανισότητες, αδικίες, θυμούς. Ή τι θα λέγατε, να είχαμε μια ραπτομηχανή. Ναι, μαγική κι αυτή, των παραμυθιών, να φτιάχναμε μια κουβέρτα, ασπίδα προστασίας που θα χωρούσε όσους πιο πολλούς μπορούσε. Έγινε κι αυτό με έναν τρόπο, με τη βοήθεια του ενδυματολογικού τμήματος του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και την κατασκευή και προσφορά στολών στα νοσοκομεία της πόλης. Με μάσκα και γάντια βρεθήκαμε στο μαγικό εργαστήρι των ραπτριών του Κοθουβουέ και μιλήσαμε με τη συντονίστρια του τμήματος, Ζωή Βλάχου. Και ο άοκλος ήχος της ραπτομηχανής συνόδευε την κουβέντα μας. Την ακούμε μετά από μια οδή στις ραπτομηχανές από το musical του 1947, The Perils of Pauline.
The sewing machine, a girl's best friend. If I didn't have my sewing machine, I'd have come to no good end. But a bobbin, a pedal and wheel the wheel by day. So by night I feel so weary that I never get out to play. Oh, the sewing machine, a helping hand. If I didn't have my sewing machine, I'd drink to beat the band. But a bobbin, a pedal as busy as a bug. So by night I feel so weary that I can hardly lift a mug. Oh, the sewing machine, the sewing machine, a friend in need. If I didn't have my sewing machine, a wicked life I'd lead. But a bobbin and pedal a pedal and dream about romance. So by night I feel so weary that I never get out to dance. Oh, the sewing machine, a pal so dear. If I didn't have my sewing machine, I'd try a stage career. But a bobbin and pedal a pedal till amateur night comes by. But by then I feel so weary that I haven't the strength to try.
Αυτό ήταν μια πρωτοβουλία της διεύθυνσης του κυρίου Κολοβού και του προϊστάμενου μου του κυρίου Στέλιου Τζολόπουλου να βοηθήσουν τα νοσοκομεία, φυσικά εμείς με ό,τι μέσα είχαμε, το θέατρο, να βοηθήσουμε όπως μπορούσαμε με τα αναλώσιμα που χρειαζόντουσαν και που χρειάζονται. Ξεκίνησε μια συζήτηση για το τι μπορούσαμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε. Στην αρχή η ιδέα ήταν να κάνουμε κάποιες μάσκες, αλλά μας είπαν από το νοσοκομείο ότι οι μάσκες που χρησιμοποιούν είναι κάπως ιδιαίτερες και αυτές οι μάσκες που κάνουμε εμείς δεν θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν. Και έτσι σκεφτήκαμε με τον κύριο Τζολόπουλο να δούμε για αυτές τις στολές, της μιας χρήσεως που φοράνε συνέχεια, που χρειάζονται τουλάχιστον 5-6 την ημέρα ο κάθε γιατρός, ο κάθε νοσηλευτής, πώς μπορούμε να τις κατασκευάσουμε εμείς, γιατί είναι ιδιαίτερες, έρχονται από την Ιταλία, η Ιταλία και εκεί να κάνει μόνο τέτοιες στολές. Αν μπορούσαμε να κατασκευάσουμε εμείς. Μου ζητήθηκε από το Στέλιο, τον κύριο Τζολόπουλο, να κάνουμε μια έρευνα για τα υλικά. Ήταν και δύσκολη περίοδος γιατί όλα ήταν κλειστά. Υπήρχε μια αδράνεια. Βρήκαμε κάποιες άκρες, ρώτησα σε κάποια εργοστάσια. Τέλος πάντων, το δύσκολο ήταν να βρεθεί το ύφασμα. Βρέθηκε το ύφασμα, βρέθηκαν τα υλικά και από τη στιγμή που βρέθηκαν το θέατρο τα αγόρασε, γιατί όλα είναι δωρεά του θέατρου. Τα αγόρασε και έτσι ξεκινήσαμε, κάναμε δύο δείγματα στην αρχή. Τα πήγε ο κύριος Τζολόπουλος στο ΑΧΕΠΑ για να τα δείξει, γιατί έπρεπε να περάσουν από κάποια επιθεώρηση για να δουν αν όντως μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Περάσαν από τη υγειονομική υπηρεσία, από εκεί από τους λοιμοξιολόγους και τελικά μας δώσαν το OK. Μάλιστα δεχτήκαμε και συγχαρητήρια για την κατασκευή, έτσι τέλος πάντων όπως τα κάνουμε. Το πατρόν είναι λίγο ιδιαίτερο, δεν είναι κάτι δύσκολο. Εντάξει, από τη στιγμή τώρα που εμείς κάνουμε τόσα θεατρικά κοστούμια, εντάξει, δεν ήταν κάτι δύσκολο. Είναι ιδιαίτερο, είναι πρακτικό φυσικά για αυτούς. Το ύφασμα είναι αρκετά ιδιαίτερο, λίγο στο ράψιμο. Αλλά εντάξει, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Ίσα ίσα που ήμασταν πάρα πολύ και είμαστε πολύ χαρούμενες, έστω με αυτόν τον ελάχιστο τρόπο που μπορούμε να βοηθούμε και βοηθούμε αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Κατά τα άλλα, τι να πω, ξεκίνησε έτσι με να δώσουμε κάποιες στολές στο ΑΧΕΠΑ, που είναι και το νοσοκομείο αναφοράς για τον ιό. Και τώρα σιγά σιγά δίνουμε σε... έχουμε δώσει τα περισσότερα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και συνεχίζουμε. Αυτά έχουμε δώσει, έχουμε κάνει και μάσκες, έχουμε δώσει κάποια ιδρύματα της πόλης. Αυτό, αισθανόμαστε πολύ χαρούμενες που σε αυτή την περίοδο αδράνειας μπορέσαμε και κάναμε κάτι σωστό. Αυτό.
Και εκεί που ήσουν στην καραντίνα, χαλαρά, lockdown,
χαλαρά και εντάξει και λίγο καταθλιπτικά, έρχεται το τηλέφωνο του κυρίου Τσελόπουλου και όλες πήραμε και τα κορίτσια εδώ πήραν φωτιά. Μόλις το άκουσαν, τα κορίτσια μου βέβαια είναι ήρωες, γιατί έχουν πει στον αυτόματο και τα βγάζουν γρήγορα, γιατί κάναμε αρκετή μεγάλη ποσότητα.
Πόσα χιλιόμετρα υφάσματος έχετε διανύσει?
Έχουμε διανύσει ήδη το ένα χιλιόμετρο και πάμε για το δεύτερο. Ναι, ναι, πάμε για το δεύτερο χιλιόμετρο. Ο προμηθευτής μας ξεκίνησε με 300 μέτρα και τώρα διανύουμε χιλιόμετρα σιγά σιγά. Και δεν ξέρω τώρα, μπορεί και να φτάσει
και μαραθώνιο.
Μαραθώνιο. Είμαστε πολύ χαρούμενες για αυτό που συμβαίνει.
I thread the needle and fix the shuttle and put in the cloth and pull on the lever and bobbin a bobbin and pedal a pedal and wheel the wheel all day. Oh, the sewing machine, the sewing machine, the sewing machine, the sewing machine is a girl.
Τόσο απλά, τόσο χαμογελαστά και τόσο σημαντικά. Οι υπόλοιπες ηρωίδες, πέρα από τη Ζωή Βλάχου, είναι η Ζωή Χρυσοχώου και η Όλγα Σαλονικίδου. Τι άλλο συνέβη αυτές τις μέρες? Φυσικά είχαμε τις δωρεάν διαδικτυακές προβολές παραστάσεων και κάτι ακόμα που αγαπήθηκε πολύ και συνεχίζεται, η δημιουργία ενός ηχητικού άλμπουμ, Εορτές Ραδιοφώνου. Οι ηθοποιοί διαβάζουν διηγήματα, παραμύθια, άρθρα. Μπορείτε να τα βρείτε στη σελίδα του Κουθουβουέ, www.ntng.gr. Η ηθοποιός Πολυξένης Σπυροπούλου οργάνωσε και επιμελήθηκε καλλιτεχνικά αρκετά από αυτά τα αρχεία. Βρεθήκαμε σε ένα παγκάκι στην πλατεία δικαστηρίων. Δίπλα παίζανε παιδάκια, σκυλάκια, ήχοι και αεράκια της άνοιξης. Πολυξένη, θα μας πεις τις δικές σου ιστορίες καραντίνας. Και ενδιάμεσα, αποσπάσματα από τις εορτές ραδιοφώνου, φωνές Παπαδιαμάντη, παραμύθια, μύθοι στο διάστημα.
Ναι, η καραντίνα για όλους είναι μία εμπειρία, έτσι, καταρχάς, πολύ δυνατή, που τη ζούμε ο καθένας προσωπικά, μεν, αλλά και όλοι μαζί βρισκόμαστε σε ένα κοινό τόπο. Και αυτός ο κοινός τόπος είναι ο μη τόπος, δηλαδή η απόσταση. Οπότε προσπαθήσαμε έτσι με αυτές τις ιστορίες ακρόασης να έρθουμε λίγο πιο κοντά, να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα, με κάποιο τρόπο να συναντηθούμε και έστω ενεργειακά, πνευματικά, μέσα από τη δουλειά μας, να μεταφέρουμε κάτι στους ανθρώπους που όντως πιθανόν να νιώθουν ότι μπορεί να μην μας ξαναδούν στη σκηνή. Για να ενισχύσουμε την ελπίδα ότι και θα υπάρχουμε στη σκηνή και θα υπάρχει η δουλειά μας, η τέχνη και πάνω απ' όλα η αληθινή συνύπαρξη, είπαμε να αναβιώσουμε κάτι που μας έχει λείψει και αυτό είναι η συγκίνηση. Ο Παπαδιαμάντης λοιπόν στάθηκε η αφετηρία, τα κείμενα του Παπαδιαμάντη, και ξεκινήσαμε πόσοι, 10-15 ηθοποιοί, ναι, περίπου τόσο, μπορεί και παραπάνω. Ηχογραφήσαμε αγαπημένα αποσπάσματα από κείμενα του Παπαδιαμάντη και τα ενώσαμε όλα αυτά με στόχο την απεύθυνση στην καρδιά των ακροατών. Γιατί και το θέμα της ακρόασης είναι πολύ ιδιαίτερο, δηλαδή αφού γκράζεσαι πια το κείμενο και εμείς που τα δουλέψαμε ο καθένας από το σπίτι του και όσοι τα ακούσανε, μπήκανε σε μια διαδικασία να ακούσουν λεπτομέρειες και να τις συναισθανθούν με τρόπο που πολλές φορές άμα βλέπεις ένα δρόμενο δεν το κάνεις. Δηλαδή δεν αφουγκράζεσαι, δεν ακούς, δεν εισπράττεις το ίδιο το κείμενο. Ήταν υπέροχο γιατί βρεθήκαμε στα τηλέφωνα με πολλούς ανθρώπους αγαπημένους να μιλάμε για αυτό τον γραφιά ποιητή. Οπότε τα κείμενά του έγιναν τα οχήματα να βρεθούμε μέσα σε αυτό το χάος. Και πήγε ανέλπιστα καλά, γιατί είχε ακριβώς αυτή την προσωπική σταλαγματιά του καθενός και τη διαφορετικότητα του καθενός, γιατί αυτό είναι τώρα, ότι είμαστε διαφορετικοί μεν, αλλά βαδίζουμε μαζί.
Έχετε μήνυμα από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
Το δειλινόν εφάνισαν μακρόθεν να κατεβαίνω σε την ράχη ερχόμενη, εκαλυβιώτησε γυναίκες, επιμενίδες και βοσκίδες των αγροτικών συνοικιών.
Γινή λυσίκομος ίσπερε και διεσπαράτε το εντιεθούσι. Ετέρα γυνή καθήμενη υπό τα δέντρα του κήπου ολόλυζε. Περιτάφθινε σχηματίστη κύκλος γυναικών, έτεινε σημειλώντο της να κατορθώσει να κλάψει πλειότερο.
Πας συγγραφές, υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύει την μέση κρίση και το μέσο αίσθημα των αναγνωστών του.
Επί πόσον ακόμη θα τον θυμούμε εκείνο το αυρό, το απαλόν σώμα της αγνής κόρης, το οποίο αισθάνθηκε ποτέ επάνω μου επολίγα λεπτά της άλλος ανοφελούς ζωής.
Βλέπει από μέσα από τον τοίχον και ίστον τρία πρόσωπα.
Πλάνη.
Ήσαν γυναίκες.
Γοητεία.
Τρεις γυναίκες γυμνέ, ολόγυμνε, όμοιε με την προμήτωρα Εύαν, καθόν χρόνων δεν είχαν
τις εγώ είμαι τάμιλο το σκοτεινό τριγώνι,
και δεν έχουν γραφεί
όπου το δέρνει ο άναμος, βροχή που το πληγώνει,
στο πέπλο της νυχτός,
το δόλιο όπου κι αν στραφεί και από όπου κι αν περάσει.
Σε βδάση είναι
αυτός, βρίσκει πέτρα να
δεν είναι τσορβάς,
κλονάρι,
έροντας είναι, δεν είναι γέροντας.
Κρυφά και δειλά η σύρπενη στον ναόν για να ακούσει το Αναστάσεως ημέρα μαζί με τις δούλες και τις παρακάτες.
Έπρεπε πράγματι να γεννώνται τόσα κοράσια, και αν γεννώνται αξίζει τον κόπο να ανατρέφονται. Έτσι του έρχεται το ανθρώπου την ώρα που γεννιόνται να τα καρύδο πνίγει. Μεγάλην και ιεράν ανακούφιση νιστάνε το υπολυπαθής γραία όταν συνέβαινε να ακολουθεί την κηδεία μικράς κορασίδος. Και μεγάλο σε φρένετο όταν η πομπή έφθανε στα μνημούρια.
Είναι και ιστορία με τα παραμύθια, έτσι. Τα παραμύθια που φτιάξαμε με το Μάριο, με Βουλιώτη και τα ηχογραφήσαμε. Το παραμύθι είναι ένα κομμάτι της προφορικής μας παράδοσης. Τα παραμύθια δεν γράφονταν, λέγονταν. Σε παρέες, γύρω από φωτιές, σε σπίτια, σε αυλές, σε παιδιά, πρωί, μεσημέρι, νύχτα, νύχτα, νύχτα. Οπότε αυτά μπήκαμε σε μια διαδικασία να τα μοιραστούμε με ανθρώπους σαν να είναι οικογένειά μας. Ξέρεις, έγινε αυτό λίγο το μέσα έξω που λέμε, δηλαδή επειδή δουλεύαμε από το σπίτι και στο σπίτι ο καθένας έχει φυσικά τις δυσκολίες του, έχει όμως και τη θαλπορή του, οπότε δεν μπορείς να είσαι ψεύτικος στο σπίτι σου. Δηλαδή καλείσαι με όλο σου το είναι, πολύ αληθινά, να φτιάξεις κάτι και να το μοιραστείς. Και πραγματικά με την ίδια αθωότητα που όντως τα λέμε στα παιδιά μας, έτσι τα φτιάξαμε με απεύθυνση και στόχο στην καρδιά. Τα παραμύθια έχουν τόσο συμπυκνωμένη σοφία και φαντασία και παιχνίδι μέσα, οπότε είναι μια καλή σκάλα για να ανεβούμε όλοι μαζί προς το φεγγάρι, ας πούμε, ή τον ήλιο, λίγο να συναντηθούμε.
Οι 12 μήνες. Η Μαράγια και η Ζήνα ήταν αδέρφια, αλλά διέφεραν όσο η μέρα με τη νύχτα. Όλο το χειμώνα η Ζήνα βαρυγκομούσε και αναστέναζε.
Ω, δεν το αντέχω το κρύο!
Ο καιρός με το χρυσό κέρατο.
Θα ήθελα να πέσει βιολέτες, Μαράγια!
Καλπάζεις τη φαντασία σου ελεύθερος και δυνατός και αναπνέει μέσα σου.
Φόρεσε το σάλι της.
Μη σταματήσεις να το ψάχνεις.
Ο Άρης ποτέ!
Ούριαζε. Συνέχισε να ονειρεύεσαι και θα τον δεις. Και αν δουλέψεις για το όνειρό σου, θα τον δουν κι άλλοι μαζί με σένα. Και θα τους χαρίσεις. Ευτυχία, ευτυχία.
Και η μύθη του διαστήματος. Η μύθη του διαστήματος είναι ένα δικό μου πάθος βέβαια, γιατί συνδυάζει αγαπημένα στοιχεία, δηλαδή τους αρχαιοελληνικούς μύθους, που κρύβουν πολλαπλές πτυχές της ύπαρξής μας, και το σύμπαν. Και πώς ένας αρχαιοελληνικός μύθος κατέληξε να ονοματίσει ουράνια σώματα. Οπότε, επειδή πιστεύω ότι ένας ηθοποιός οφείλει στη δουλειά του να κοιτάζει την καθημερινότητά του, να είναι πολιτικά παρόν σε αυτήν και ταυτόχρονα να κοιτάζει και το σύμπαν και να νιώθει μέρος του. Και έτσι ταξιδέψαμε κάπως στο σύμπαν μέσα από αυτούς τους μύθους για να επαληθεύσουμε ακριβώς αυτό, ότι είμαστε όλοι ψηφίδες ενός τεράστιου ψηφιδωτού που λέγεται σύμπαν, κόσμος, ότι όλοι, όπως λέμε και στο κείμενό μας, είμαστε φτιαγμένοι ίσως από την ίδια αστερόσκονη Και δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αυτό, ακόμη και όταν πνιγόμαστε. Γιατί είναι πνιγερές καταστάσεις αυτές, για όλο τον κόσμο. Οπότε λίγο να κοιτάξουμε τα αστέρια μπορούμε να ανασάνουμε καλύτερα και να το κάνουμε μαζί αυτό.
Μύθι στο διάστημα. Μια φορά και έναν καιρό, αρχή των πάντων ήταν το χάος, η γέα και ο έρωος. Από το χάος γεννήθηκαν το έρευος και η νύχτα. Από τη γέα γεννήθηκε ο ουρανός και από τον έρωτα γεννιούνται τα πάντα. Just give me a sign,
then I'll show you my plan. Ο Δίας, ο πολυμορφικός ηγέτης των θεών, ονομάτισε τον πιο λαμπρό και μεγαλόσωμο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος. Γύρω του χορεύουν τέσσερα φεγγάρια δορυφόροι. Είναι τα λεγόμενα φεγγάρια του Γαλιλαίου.
Η Αφροδίτη γεννήθηκε από τον αφρό της θάλασσας. Ήταν προστάτης της ομορφιάς και της ισορροπίας των αισθήσεων.
Ο μύθος λέει ότι ο Κυφαίας, η Κασιόπη και η Ανδρομέδα ανέβηκαν στον ουρανό σχηματίζοντας λαμπρούς αστερισμούς για να θυμίζουν πάντα στον άνθρωπο τι θα πει Ήβρης.
Ο Περσέας και ο Πήγασος ανέβηκαν στον ουρανό σχηματίζοντας υπέρλαμπρους αστερισμούς. Κάπου εκεί φεγγοβολά αχνά ένα παράξενο αστέρι. Κάποιοι λένε ότι είναι το τρομερό Γοργόνιο, το κεφάλι της Μέδουσας.
Για να τιμήσει το Λευκό Τάβρο που τον βοήθησε να αγαπηθεί από την Ευρώπη, του έδωσε μια θέση στον ουρανό. Είναι ο επιβλητικός αστερισμός του Τάβρου. Σχηματίζει την κεφαλή του, όπως αυτή φαινόταν καθώς κολυμπούσε στο αφρισμένο πέλαγος, και λένε πως ένα κόκκινο άστρο που λάμπει εκεί είναι το ιερό του μάτι.
Oh my stars, you should have seen it from the sky.
Η Ευρυδίκη του φώναξε.
Ω, Ορφέα, τι τρέλα είναι αυτή που μας παρέσυρε και τους δυο. Ω, κοίταξε, οι σκληρές μοίρες με φωνάζουν πάλι και ο ύπνος πέφτει στα όμορφα μάτια μου.
Γι' αυτό και ο πατέρας του Ορφέα, ο Απόλλωνας, ανέβασε τη λύρα του γιού του στον ουρανό και την έκανε αστερισμό για να μην πάψει ποτέ να ηχεί η αγάπη.
Ακούσατε ένα μήνυμα από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
Αυτή ήταν η Πολυξένη Σπυροπούλου και κάποια αποσπάσματα από τις εορτές ραδιοφώνου, έτσι λίγο σαν ένα μπερδεμένο κουβάρι με λέξεις. Επισκεφτείτε, όπως είπαμε, τη σελίδα www.ntng.gr για να μπουν όλα σε μια σειρά και να απολαύσετε ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι, ένα μήνυμα από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ψάχνοντας τώρα στο χάος της βιβλιοθήκης μου για νέο υλικό για τις εορτές ραδιοφώνου, έπεσα πάνω σε μια συλλογή διηγημάτων. Το παιδί του Γιάννη Παλαβού από τις εκδόσεις Νεφέλη 2019. Ιστορίες που σε κάνουν να θυμάσαι ίσως, να χαμογελάς, να φαντάζεσαι, να πονάς, αρκετά. Να σκέφτεσαι σίγουρα και να αναρωτιέσαι πώς γίνεται αυτές οι σελίδες μπροστά σου να αποτυπώνουν τόσο εύγλωτα και αβίαστα αυτό που ζούμε ως κοινωνία, με το δικό τους τρόπο. Ζήτησα λοιπόν από τον ηθοποιό Νικόλα Μαραγκόπουλο να μας διαβάσει ένα από αυτά τα διηγήματα. Αλλά πιο πριν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον ίδιο του συγγραφέα, Γιάννη Παλαβό. Γεννήθηκε στο Βελβεντό Κοζάνης, σπούδασε δημοσιογραφία και πολιτιστική διαχείριση, έγραψε συλλογές διηγημάτων, τιμήθηκε με βραβεία, σενάρια για κόμιξ, μεταφράσεις, για να ακούσουμε πώς ξεκίνησε αυτή η σχέση με τις λέξεις. Και να το πάλι το χάος, παρόν στις συζητήσεις μας. Γιατί άραγε.
Γεννήθηκα
γεννήθηκα σε ένα περιβάλλον που δεν είχε καμία σχέση με τις λέξεις, στο χωριό, στο Βελβεντό της Κοζάνης, σε ένα αγροτικό μέρος. Κατά κάποιο τρόπο, επειδή ακριβώς ένιωθα αυτό που λένε στα αγγλικά rumble fishing, ένιωθα κάπως παράτερος σε αυτό το περιβάλλον. Το μόνο που είχα έτσι συμβολικά για να μπορέσω κάπως να το υπερβώ ήταν οι λέξεις. Κάτι δηλαδή που σου το μαθαίνουν στην πρώτη και στη δευτέρα δημοτικού, να γράψεις και να διαβάζεις ενώ. Οπότε ήταν ο δικός μου τρόπος κάπως να παρεμβαίνω στην πραγματικότητα, να τη διορθώνω κάπως ό,τι συμβαίνει, το οποίο δεν με ικανοποιούσε γύρω μου κάθος μεγάλωνα, να μπορώ αλλάζοντας από εδώ μια λέξη, αναβαθμίζοντας αν θέλεις μια κατάσταση με μια κάπως πιο σύνθετη λέξη, να το φέρω στα μέτρα μου. Ήταν δηλαδή μια προσπάθεια να βάλω τάξη σε ένα χάος το οποίο ένιωθα ότι με έπνιγε καθώς μεγάλωνα. Και ξεκίνησα γράφοντας ποίηματα, τα οποία είναι πάρα πολύ κακά. Τα έχω. Έχω γράψει μια ποιητική συλλογή που θα μείνει για πάντα στο σιρτάρι μου, ευτυχώς. Μετά πέρασα τα διηγήματα στο πανεπιστήμιο. Μετά από ένα ψυχολογικό πατατράκ, ξεκίνησα να γράφω για να κάπως να έρθω στα ίδια μου.
Και διορθώθηκε κάπως το χάος που υπήρχε με τις λέξεις?
Με τίποτα, το χάος παραμένει.
Ευτυχώς, ίσως.
Δεν διορθώνεται τίποτα. Γενικά δεν... Εσύ μάλλον βρίσκεις τρόπο με ό,τι κάνεις, είτε με το θέατρο όπως εσείς, είτε με τη μουσική, ό,τι κάνει κανείς είναι ένας τρόπος την επικοινωνία του και επισφαλή του θέση απέναντι στα πράγματα να τη φέρει σε μια κάπως ας πούμε όρθια και στιβαρή θέση για να μην πέσει. Αλλά στην πραγματικότητα αυτά δεν βοηθάνε. Αυτά μπορούν να βοηθήσουν κάπως να διαχειριστεί την κατάσταση, αλλά η κατάσταση δεν θα την αλλάξουν, γιατί οντολογικά δεν θα αλλάξει. Αλλά όσο και να αλλάξει, για να αλλάξει πρέπει να αλλάξει εσύ. Πρέπει δηλαδή εσύ να βρεις τα πατήματά σου, απαντώντας με ειλικρίνεια στα βαθύτερα ερωτήματα. Αυτά έρχονται κάπως εκεί που κοντεύεις να πέσεις, σου δίνουν, είναι μια βακτηρία. Αλλά ούτε τον κόσμο αλλάζουν, ούτε εσένα στην πραγματικότητα.
Εντάξει, δεν ξέρω. Καμιά φορά διαβάζοντας ή ακούγοντας μια μουσική, διαβάζοντας μια σελίδα ή τόσο που μπορεί και βλέποντας μια παράσταση, στόχος είναι λίγο να κάτι να αλλάξει, έστω και κάτι μικρό, κάτι να μετακινηθεί, κάτι λίγο να σου δώσει ένα διαφορετικό τρόπο να σκέφτεσαι τα πράγματα.
Συμφωνώ. Απλώς θα έλεγα ότι αν το κάνεις μια παράσταση και το κάνει συχνά στη ζωή μας ή ένα τραγούδι, είναι ότι μάλλον εσύ είσαι έτοιμος να αλλάξει. Δηλαδή, διότι η παράσταση θα και θα αλλάξει τη λάμπα, η λάμπα είναι έτοιμη να αλλάξει και όπως έρχεται και της δίνει το σπρόξιμο για να γυρίσει και να αλλάξει. Το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο και απολύτως χρήσιμο. Αλλά είναι κάτι που δεν μετακινείται αν δεν είναι να μετακινηθεί. Και αυτή η κλωτσιά είναι χρήσιμη, αλλά πρέπει να είναι έτοιμο να μετακινηθεί το πράγμα.
Εντάξει, θέλει φοβερή μαεστρία να μπορείς να ολοκληρώνεις ένα νόημα, ένα κύκλο τέλος πάντων μέσα σε ένα διήγημα, αλλά καμιά φορά ο αναγνώστης θέλει κι άλλο. Δηλαδή τελειώνει, θέλει και μετά, και μετά.
Αυτό είναι και ο Όσκαρ Ουάιλντ για το τσιγάρο, ότι είναι ιδανική, το κάνεις με ιδανική μορφή απόλαυσης, γιατί είναι πάρα πολύ ευχάριστο και παραμένει ολοκλήρωτο. Την ώρα που τελειώνει, θέλει κι άλλο. Είναι κάπως έτσι, είναι μέρος της γοητείας του πράγματος, της δημοτογραφίας αυτό. Αλλά κατά κάποιο τρόπο ότι ενώ αφήνεις αυτή την εκκρεμότητα και αυτή τη μετέωρη συνθήκη, μπορεί να είναι και πιο γόνιμο τελικά. Είναι σαν να δώσει λιγότερο φαγητό, stay hungry που έλεγε και ο Steve Jobs, το οποίο κατά κάποιο τρόπο κινητοποιεί μέσα σου την επιθυμία να πας ακόμα παραπέρα, να το ψάξεις ακόμα περισσότερο.
Ήταν αυτοί οι δύο αλόκοτοι, πώς να τους πω, πρωτόγνωροι μήνες, αυτοί που περάσαμε και περνάμε. Έχεις να μοιραστείς μαζί μας ιστορίες καραντίνας, πώς πέρασε ο καιρός?
Πέρασε λίγο, όχι πολύ ευχάριστα. Θέλω να πω ότι μου λένε διάφοροι φίλοι ότι άντε είναι πολύ ωραία, πολύ μεγάλη ευκαιρία έτσι να βρούμε λίγο τον εαυτό μας. Τι, επιτέλους θα έχω χρόνο να διαβάσω εκείνο το πολυσέλιδο μυθιστόρημα το οποίο έχω στο ράφι μου ή να βλέπω κάθε μέρα Ταρκόφσκι και ό,τι ξέρω τι. Ξεκίνησα με αυτή την φόρα, αλλά μετά με πήρε αρκετά από κάτω. Δηλαδή δεν είναι ότι είχα πάρα πολύ όρεξη για να είμαι δημιουργικός. Πιο πολύ προς την ακηδεία κύλησα. Αλλά δεν πειράζει. Θα πω ότι αυτή η προστατική, ας πούμε, αίσθηση ότι πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε παραγωγικοί, να είμαστε οπωσδήποτε δραστήριοι, δεν είναι και πάρα πολύ σωστή τελικά. πραγματικά, είναι μια στρέβλωση. Αλλά πήρα 2,5 κιλά, τρώγοντας σοκολάτες και πατατάκια. Και τώρα χαίρομαι πάρα πολύ που τελειώνει αυτό το πράγμα, τουλάχιστον όσον αφορά τη δυνατότητά μας να το κινούμαστε. Το μόνο που εύχομαι έτσι είναι όλα αυτά να γεννήσουν ιστορίες. Δηλαδή αυτό είναι εξαιρετικό υλικό. Πάντα στις ακραίες συνθήκες βλέπεις τον άνθρωπο λίγο πιο γυμνό. Και αυτό είναι πλούτος και υλικό για τον άνθρωπο που έχει μεταγραφεί ιστορία. Τον παρατηρητικό άνθρωπο που κάνει θέατρο, μπορεί να κάνει μουσική, οτιδήποτε. Όλα αυτά είναι πρώτης τάξεως υλικό.
Πώς σου φαίνεται να ακούσεις τις λέξεις σου με τη φωνή άλλων?
Είναι συναρπαστικό και με συγκινεί πάρα πάρα πολύ και ανυπομονώ να ακούσω την ανάγνωση τη δική σας.
Και εμείς ανυπομονούμε να ακούσουμε τον ηθοποιό Νικόλα Μαραγκόπουλο να διαβάζει την Μπένσα, αυτό το διήγημα του Γιάννη Παλαβού. Προσοχή, μην σας μπερδεύει το χιούμορ του συγγραφέα, ο αυτοσαρκασμός και η χαρούμενη διάθεση της κουβέντας και της μουσικής. Ακολουθούν σκληρές εικόνες και σκληρές λέξεις.
Τα δίδυμα γεννήθηκαν το Μάρτιο του 66. Ο γιατρός μας είχε πει ότι θα γεννιόταν μόνο το ένα, γιατί τ' άλλο είχε ατροφήσει και θα έβγαινε νεκρό. Τελικά, γεννήθηκαν και τα δυο ζωντανά, και όσο χαρήκαμε, άλλο τόσο μας έζωσαν τα φίδια. Εγώ ήμουν 22 χρονών και η γυναίκα μου 17. Είχα 8 πρόβατα που τα έβοσκα με τον αδελφό μου και 50 ροδακινιές. Τα μωρά έπρεπε να μείνουν ένα μήνα στο νοσοκομείο. Ήταν πολλά τα έξοδα και ο πατέρας μου δεν είχε να βοηθήσει. Τα βάλα κάτω και ανάμεσα στις αποφάσεις που πήρα ήταν να κυνηγήσω το λύκο. Τότε ο λύκος ήταν επικηρυγμένος. Αν τον σκότωνε σου δίνε κάτι λίγα το δασαρχείο, αλλά κυρίως σου δίναν οι βοσκοί. Αν όχι λεφτά έδιναν ζώα για να σε ευχαριστήσουν για το καλό. Ο λύκος βέβαια δεν αστειεύεται. Μόνο μία φορά είναι αδύναμος. Τον Απρίλη που γεννάει. Τότε είναι ικανός να πάει από εδώ ως την Κοζάνη για να φέρει φαΐ στα μικρά του. Και ξέρεις τι? Γυρίζει από τα ίδια πατήματα. Περνάει ακριβώς από το ίδιο μέρος. Μην αργήσει και πεινάσουν τα κουτάβια. Τότε, αν βρεις λυκοπατήματα, ακολούθα τα και θα σε βγάλουν στη φωλιά.
Mama, they won't let me out. And mama, they're mating at night.
Κατά τα μέσα του Απρίλη, είπα στον αδερφό μου να προσέχει για λίγες μέρες τα ζώα. Γέμισα την καραμπίνα με χοντρά σκάλια, πήρε εργαλεία και φαγητό και βγήκα στο βουνό. Ήταν μεγάλη Τρίτη. Ανέβηκα αποσκεπασμένο, καγγέλια, καταφυγιώτικα. Εκεί, κοντά στις σπηλιές που κάνει ο βράχος πάνω από το φαράγγι, άρχισα να ψάχνω πατημασιές. Η πρώτη μέρα νύχτωσε χωρίς αποτέλεσμα. Βρήκα ένα λαγό και του έριξα, αλλά τα χοντρά σκάλια τον κομμάτιασαν, δεν γινόταν να τον ψήσω, και έτσι έφαγα ψωμί. Τ' άλλο πρωί είπα, θα πάω προς Παλιογράτσανο. Ξεκίνησα τραγουδώντας. Είχε ωραίο ήλιο και τα λουλούδια μου σχοβολούσαν. Πηγαίνοντας άλλαζα πορεία, ξέφευγα από το μονοπάτι για να κοιτάξω μέσα στα δέντρα και στις πλαγιές και να, 5 χιλιόμετρα πάνω από το Παλιογράτσανο βρήκα πατήματα. Όπλησα την καραμπίνα και άρχισα να τα ακολουθώ ανηφορικά. Ύστερα από ένα δεκάλεπτο έφτασα στη φωλιά. Ήταν μέσα 3 λυκούλια, τυφλά ακόμα, κοιμούνταν το ένα πάνω στ' άλλο. Λοιπόν τα ξεχωρίζω, πιάνω την καραμπίνα και με το κοντάκι κοπανάω στο κεφάλι τα δυο. Τα πέταξα δίπλα και τα παράχωσα πρόχειρα στο χώμα. Το τρίτο το πιάσα από το σβέρκο. Προχώρησα λίγο, παραμέρισα ζύγαρες και κλαδιά και βγήκα σε ένα άνοιγμα. Άφησα το κουτάβι πάνω σε μια πέτρα. Πήρα από τα εργαλεία την μπένσα και άρχισα να του στρίβω το πόδι. Το κουτάβι άρχισε να τσιρίζει και όσο τσίριζε τόσο έσφυγγα. Πού θα πήγαινε? Ο λύκος θα ερχόταν. Είχα στο ένα χέρι την μπένσα, στο άλλο την καραμπίνα. Σε ένα τέταρτο κάτι σάλεψε μες στα δέντρα. Είδα την ουρά και έπειτα ο λύκος έβγαλε το κεφάλι. Η μάνα. Πάντα πιάνει το κόλπο. 6 λύκους σκότωσα έτσι. Η μάνα έτρεξε τα δόντια και μαζεύτηκε να μου χυμίξει. Εκεί θέλει να μείνει ήρεμος. Σήκωσα το τουφέκι, τράβηξα και ο λύκος έπεσε. Πλησίασα, μπουμπούνισα για άλλη μία. Έπειτα γύρισα στο λυκούλι που ακόμα έσκουζε αλλά τώρα πιο κλαψουριστά και έκανα να του ρίξω αλλά είπα «Άστο, θα πάνε στράφη τα χοντρά σκάγια». Σκέφτηκα μήπως το πάρω να το πουλήσω, αλλά δύσκολα ζει ο λύκος εχμάλωτος, όχι χωρίς τους γονείς του. Το λυπήθηκα το λυκούλι και το σκότωσα με το κοντάκι. Ύστερα έδεσα το λύκο και τον έσαιρα ως το μονοπάτι. Από εκεί πήρα την κατηφόρα για το παλιογράτσανο.
Tops at night, they are beautiful. Blazing with light is the widest and the tallest and the biggest one. She's muscled and fine and she
Χρειάστηκα μία ώρα να φτάσω στο χωριό και όταν μπήκα στην πλατεία είχε νυχτώσει. Πλήθηκα στη βρύση και πήγα μπροστά στην εκκλησία. Έκανα το σταυρό μου, άπλωσα το λύκο σε ένα πεζούλι έξω από τον άρθηκα και περίμενα να σχολάσει η λειτουργία. Όταν σήμανε η καμπάνα ο κόσμος βγήκε και με είδε. Ήρθαν οι βοσκοί και με ρώτησαν πού τον έπιασα. Τους είπα. Με ρώτησαν αν κανόνισα και τα μικρά. Είπα ναι, όλα. Όσοι είχαν κοπάδια κοντά στη φωλιά μου έδωσαν λεφτά και μου είπαν να πάω στα μαντριά όποτε θέλω να διαλέξω ζώα. Με κέρασαν τσίπορο και καθίσαμε να πιούμε. Μετά ζεύτηκα το λύκο για να τον πάω το πρωί στους δασικούς και κατέβηκα στο Βελβεντό. Έφτασα κατά τις 3 και κλείδωσα το κουφάρι στον αχυρώνα. Ύστερα μπήκα στο σπίτι και χώθηκα στο κρεβάτι, πλάι στη γυναίκα μου και στα μωρά.
Mama, I tried to put them out. And Mama, I know you're too wise to wait till those wolves make night.
Νόμος της ζούγκλας, ο πιο δυνατός επιβιώνει, είναι τελικά ο πιο δυνατός ο άνθρωπος ή θα του τη φέρει τελικά η ζωή. Για το διήγημα «Η Πένσα» που μόλις διάβασε ο ηθοποιός Νικόλας Μαραγκόπουλος, μας μιλάει ο δημιουργός του, Γιάννης Παλαβός.
Υπάρχει αυτή η λατινική έκφραση που λέει «Homo homini lupus». Στην πραγματικότητα ήθελα να φέρω αντιμέτωπο το λύκο με τον άνθρωπο και να αφήσω τον αναγνώστη να κρίνει με βάση αυτή την ιστορία, που το οποίο δεν συμμετέχει καθόλου συστηματικά, ούτε καν ο ίδιος ο ίδιος, δηλαδή, όχι ο συγγραφέας. Ποιος έχει δίκιο, ποιος δεν έχει, και τελικά κανένας δεν έχει δίκιο, κανένας δεν έχει άδικο. Αυτό είναι ένα δείγμα το οποίο το παίρνω στην αρχαία τραγωδία. Στην αρχαία τραγωδία δεν υπάρχει σωστό και λάθος, ούτε ηθικό και ανήθικο. Υπάρχουν δύο ηθικές, οι οποίες έχουν και οι δύο τα επιχειρήματά τους, όπου στηρίζονται για να πούν ότι είναι σωστές και ηθικές, οι οποίες απλώς συγκρούονται. Και κατά κανόνα έρχεται ο θεατής για να αποφασίσει με βάση τις δικές τους προσλαμβάνουσες, το οποίο έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο εδώ πέρα. Και κάπως έτσι είναι και εδώ. Αλλά αυτή η ιστορία δεν γράφτηκε έτσι εγκεφαλικά όπως τη λέω τώρα. Είναι η ιστορία του κολλητού του πατέρα μου. Πήγανα μια μέρα να πιω καφέ με τον πατέρα μου στο καφενείο του Βελεντού, στην πλατεία. Και ο κ. Παναγιώτης μας αφηγήθηκε αυτή την ιστορία, η οποία είναι πραγματική. Δεν είναι πραγματική όπως τη γράφω, θα μπορεί να υπάρχουν δίδυμα. Όπως μας έλεγε, το έκανε αυτό για τα χρήματα. Την ώρα που το έλεγε, έλεγα Χριστέ μου, δεν είναι δυνατόν να το λέω αυτό το πράγμα. Και την ίδια στιγμή, και αυτή είναι η νοσηρότητα του να είσαι συγγραφέας, έλεγα για αν θυμίσου, καλά τη συγκράτησε, καλά τη λέει. Με το που τέλειωσε, πήγα σπίτι και την έγραψα. Η λέξη Λυκούλια είναι έτσι τη λέμε στο Βελβεντό, στην Κοζάνη και στην Καστοριά από ό,τι μαθαίνω, από φίλους που τα λέγαμε μετά που γράφει και ιστορία. Υπάρχει αυτή η σχέση στην επαρχία και μάλλον στις προηγούμενες γενιές, όχι πια τώρα, που η φύση είναι ταυτόχρονα εχθρός και τροφός. Είναι μια σχέση που ταυτόχρονα αγαπάς ένα ζώο και δεν κάνει πρόβλημα να το σφάξεις γιατί δεν σου χρησιμεύει τίποτα στη ζωή σου. Υπάρχει αυτό το στοιχείο το οποίο είναι ταυτόχρονα τρυφερό και σκληρό και αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ γενικά στο γράψιμο. Δηλαδή μου αρέσουν τα κείμενα να πάρω να το αναγνώσω αυτό προς αυτές τις δύο κατευθύνσεις από την όσμωση αυτών των δύο αντίθετων κατευθύνσεων να βγαίνει αυτό το σύστημα της εκκρεμότητας και της φόρτισης, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ να μείνει ως επίγευση των αναγνώσεων τέλος.
Αυτό τώρα εμένα μου φάνηκε σαν να είδαμε μια παράσταση και προλάβαμε κάπως να ξεφυλίσουμε το πρόγραμμα, σαν να ρίξαμε μια ματιά έτσι και στο σημείωμα του συγγραφέα. Επισκεφτείτε λοιπόν τη σελίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος www.ntng.gr. Εκεί θα βρείτε νέα, ξεκίνησαν άλλωστε οι πρόβες για τους Όρνηθες, την Πέμπτη ξεκινάνε οι πρόβες για την Κόλφο, δύο παραγωγές για αυτό το αλόκο το καλοκαίρι. Στη σελίδα επίσης θα βρείτε τις εορτές ραδιοφώνου, διηγήματα, παραμύθια, ένας χώρος ακρόασης, ένα δωμάτιο ακρόασης, σαν να ξεφυλίζεις ένα βιβλίο με πολύτιμα. Από τη Μάρα Τσικάρα και τον Γιώργο Κολοβό, να είστε καλά. Οι πιο ωραίες ιστορίες είναι ακόμα εκεί έξω. Ας τις ζήσουμε λοιπόν. Ακούσαμε πάντως ιστορίες του χαρτιού, ιστορίες της καραντίνας, του καφενείου. Που θα λέγατε να ακούγαμε και ιστορίες από το μέλλον. Η παρέα μου σήμερα, η Πολυξένη Σπυροπούλου, ο Γιώργος Κολοβός και ο Γιάννης Παλαβός έχουν κι άλλα να μας πούνε.
Τώρα το μέλλον δεν μπορώ να το φανταστώ, η αλήθεια είναι. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να το φανταστώ. Ήδη με την καραντίνα και με το επάγγελμα του ηθοποιού μαθαίνεις να πηγαίνεις μήνα το μήνα. Τώρα μάθαμε να πηγαίνουμε μέρα τη μέρα. Και ομολογώ ότι δύσκολα μπορώ να κάνω κάποια πρόβλεψη για το μέλλον. Σίγουρα δεν μας φαντάζομαι συνέχεια με μάσκες και αποστάσεις. Αλλά ίσως κάτι μας δώσει αυτή η απόσταση. Δεν θυμάμαι ποιος μεγάλος μου το είχε πει, αλλά μεγάλος τόσο σε ηλικία όσο και σε μέγεθος. Αλλά μου είχε πει για τη σκηνή, για το θέατρο, ότι η μεγαλύτερη απόσταση με τους συναδελφούς σου καμιά φορά μπορεί να φέρει καλύτερη εγκύτητα στο αποτέλεσμα. Αυτά νομίζω.
Προσπαθώ να σκέφτομαι ότι το μέλλον θα είναι δύσκολο, αλλά θα είναι δύσκολο, ελπίζω να είναι πολύ δύσκολο. Τα επόμενα 1-2 χρόνια, μέχρι δηλαδή κάπως να βρεθούν εμβόλια και όλα αυτά και να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην πραγματικότητα. Πιο πολύ με στεναχωρεί που δεν θα μπορώ να δω κάποιους οικείους, τους γονείς μου βασικά που είναι στο χωριό, και κυρίως το ζήτημα το επαγγελματικό, του βιοπορισμού βασικά. Από την άλλη, μπορεί όλο αυτό να έχει μια σχέση πλευρά που να είναι να μας κάνει να γίνουμε δημιουργικοί. Δηλαδή, παινία τέχνας κατεργάζεται και αυτή η ανάγκη να μας κάνει να βρούμε από θέματα μέσα μας το οποίο θα μας πάει παρακάτω. Θυμάμαι τελευταία μέρα το Σεβρακ πριν πάω στο στρατό. Όταν ήρθα να πάω φαντάρος, ψυχαινόμουν φυσικά και ψυχάθηκα το στρατό όταν πήγα. Πρώτα βράδυ έκλαιγα με λυγμούς. Όταν πήγα εκεί, μετά από μια εβδομάδα, είχα βρει τρόπο να επιβιώνω. και πέρασε σχετικά ανώδυνα η θητεία μου. Κάπως έτσι μπορεί να είναι και τώρα, μπορεί να είναι μια θητεία στη μετά τον κορονοϊό εποχή ή στο διάστημα που θα ζούμε μαζί του κορονοϊού, αλλά να βρούμε έναν τρόπο να βρούμε τα πατήματά μας και εμείς μέσα σε αυτή τη θητεία. Θα καλή στρατιώτες.
Ναι, θα σου πω μια ιστορία από τα μελούμενα. Επιλέγω να μην είναι δυστοπική. Μια φορά και έναν καιρό θα είναι μια πολύ 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 μεγάλη αγκαλιά όπου επιλέγεις να μπαίνεις και να τη μοιράζεσαι με ανθρώπους, με ζώα, με δέντρα. Και ας πούμε ότι σε αυτή τη μεγάλη αγκαλιά θα δούμε το ουσιαστικό ξανά και θα κοιτάει ένας τον άλλο στα μάτια και θα αγγίζει τα χέρια και το σώμα ένας του άλλου και θα μιλάει αλήθεια ένας στην καρδιά του άλλου, γιατί τώρα αυτή η ανάγκη είναι πιο δυνατή από ποτέ. Και νομίζω λοιπόν ότι αυτή η ιστορία έχει μέσα ανθρώπους πολύχρωμους, ζώα πολύχρωμα, που κολυμπάμε όλοι μαζί και φτιάχνουμε μια τελείως καινούργια πολιτεία.
Να ανθίσει.
Να ανθίσει.
Ευχαριστώ.